Dobar vam dan, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, od Mahira Elšanije, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 24. maj, su sljedeće. Prva službena predsjednička posjeta Nikolića Briselu 12. juna, u subotu posjeti Moskvi. Iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu deportovano sumnjičeni za ratni zločin u Srebrenici. Suđenje Mladiću se nastavlja 25. juna. Čelnici Europske unije ponovili da su za opstanak Grčke u eurozoni. Ujedinjene nacije upozorile da i vlast i opozicija krše ljudska prava u Siriji. U emisiji koja je pred vama istražujemo ko upravlja Bosnom i Hercegovinom, institucije ili lideri šest političkih stranaka i što je još važnije, kako. Analiziramo da li će Tomislav Bidinkolić biti prihvatljiv regionu i međunarodnoj zajednici, te koja su najvažnija pitanja o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori koju je u jučerašnjem izvještaju postavila Evropska komisija. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH raspravljali su danas o budžetu državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne za 2012.
Da li će se budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2012. godinu napokon usvojiti, znaće se na kraju današnje sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, kada se obavlja i glasanje. Tek poslanici Stranke demokratske akcije svoj glas za uslovili su usvajanjem njihovih amandmana. Tako je Šefik Džaferović kazao da nije logično da budžet za ovu godinu bude manji od prošlogodišnjeg, i to za 20%.
Negdje između 150 i 180 miliona maraka budžet ove godine trebao da bude veći u odnosu na prošlogodišnji budžet. Pozivam još jedan puta da se s pažnjom razmotre amandmani SDA koji nose u sebi 47 miliona i da onda dovedete i SDA u poziciju da podrži ovaj budžet. Protivno, dakle, mi ćemo glasati protiv budžeta.
Predstavnici ostalih stranaka iz vladajuće koalicije šestorke bili su za usvajanje predloženog budžeta. I ministar financija u vijeću ministara BiH Nikola Špirić kazao je da predloženi budžet nema alternativu, te da je o tome u međuvremenu razgovarao sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nekoliko stotina bivših pripadnika oružanih snaga BiH okupilo se ispred zgrade institucija države u Sarajevu. Nekim političarima koji podsjećaju da su mladi za mirovine poručuju:
mi smo momci koji smo došli iz školskih klupa za ove političare ratovali, napravili i fotelje.
Tako je.
Bravo, bravo.
I šta smo mi, da vam još kažem, nas je država napravila 20 godina i 4, ja imam staža. Mi smo samo profesionalni ubice. To nas je država i trenirala, plaćala za to. A moj sad dijete nema hljeba.
U očekivanju odluke o svom statusu poručili su i kako će proteste nastaviti i pred centralama vladajućih političkih partija sve dok ne dobiju garancije da će njihova prava biti ispoštovana.
Mi ne idemo dalje dok ne dobijemo konačno rješenje, znači ove zagonetke, kome pripadamo, kad počinjemo primati, kad prelazimo na entitete, ko će nas plaćati, pa da li će to biti Bevanda, Zlatko Lagundžija, Sulejman Tić, da mirno mogu jednu noć i 28 mjeseci leći mirno, da zaspim, da ne pijem tablete za smirenje i sve ostalo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Šef slovačke diplomacije Miroslav Lajčak, koji u posjetu Beogradu boravi kao izaslanik Catherine Ashton, predao je novo izabranom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću poziv da posjeti Brisel. Nikolić mu je, kako je kasnije kazao, obećao da će to uraditi poslije inauguracije. Nešto prije pola sata saopćeno je da će Nikolić posjetiti Brisel 12. juna. Predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak:
ja sam rekao gospodinu Nikoliću da naravno sad je u situaciji kad šalje signale i stvara prve utiske ili prvi utisak o tome kako će da deluje kao predsjednik države, i on je svestan toga. Prenao sam mu poziv za posjetu Briselu i on je odlučio da svoju prvozvaničnu posjetu nakon inauguracije će da ostvari u Brisel. Rekao mi je da je europska budućnost Srbije njegov prioritet i da će se na odgovarajući način i da se ponaša u svojoj predsjedničkoj dužnosti.
Kako je ranije saopćeno iz Srpske napredne stranke, Nikolić već sutra putuje u Moskvu na Kongres jedinstvene Rusije, gdje će se 26. maja sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Nikolić je na glavnom odboru svoje stranke podnio ostavku na mjesto predsjednika, kao što je to obećao tokom izbora. U godišnjem izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta se ističe da se Bosna i Hercegovina suočava s duboko ukorijenjenim etničkim podjelama koji su i dalje uzrokom raznih oblika diskriminacije i nepoštovanja vladavine prava. Stanje ljudskih prava na Kosovu u 2011. izaziva veliku zabrinutost u istom izvještaju. Korupcija vlasti i diskriminacija manjina i dalje su jedan od najvećih oblika kršenja ljudskih prava u Srbiji, kaže se u izvještaju State Departmenta. Makedonska vlada ne poštuje vladavinu zakona, ocjena je iz izvještaja State Departmenta. U Podgorici se u ovim trenucima održava peti ovogodišnji protest građana nezadovoljnih socioekonomskom situacijom i rasprostranjenom korupcijom u Crnoj Gori. Oni će ponovno zatražiti promjenu vlasti. Dejan Radojković, osumnjičen za ratne zločine u Srebrenici, danas je deportiran iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je našem radiju glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Na zahtjev tužiteljstva Bosne i Hercegovine, sud BiH je raspisao tjeralicu s obzirom da se ovaj osumnjičeni određeno vrijeme nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama i nakon toga su uslijedile aktivnosti za njegovu deportaciju nakon dolaska na sarajevski aerodrom. On je lišen slobode od strane ovlaštenih policijskih djelatnika granične policije BiH. Po dolasku tužiteljstva Bosne i Hercegovine osumnjičeni će biti ispitan od strane postupećeg tužitelja koji će nakon toga pokrenuti prijedlog za određivanje mjere pritvora. Tužiteljstvo BiH nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavit će se izvođenjem prvog svjedoka. Tužilaštva 25. juna ove godine odlučilo je sudsko vijeće pod predsjedanjem suca Alfonsa Orija. Prvotno je suđenje zakazano bilo za sljedeći utorak 29. maja, no sudsko vijeće je uvažilo prigovore obrane na zakašnjelo objavljivanje dokaznog materijala tužilaštva. Već treću godinu zaredom festival Dani Sarajeva u Beogradu dodjeljuje nagradu pojedincima i institucijama iz Beograda za doprinos jačanju suradnje dva grada. Ovogodišnje priznanje sinoć je dobila srpska glumica Mirjana Karanović, koja je tom prilikom za naš radio rekla:
ekonomija i novac ne spajaju ljude. Mislim da je jedino kultura zapravo nešto što može da ljude približi, da poveže. Najgore je zapravo što mi tako malo znamo jedni od drugima i onda sve loše namere se lako plasiraju među ljudima koji zapravo nemaju znanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy izjavio je noćas nakon završetka neformalnog samita i večere lidera Europske unije da Brisel želi da Grčka ostane u eurozoni i ispoštuje preuzete obaveze.
We will ensure...
Obezbedit ćemo da evropski strukturni fondovi instrumenti budu mobilni da bi Grčku podržali na putu ka stvaranju rasta i otvaranju novih radnih mjesta. Nastavljanje vitalnih reformi za vraćanje duga na nivo održivog, ubrzavanje privatnih investicija i jačanje grčkih institucija najbolje su garancije za bolju i prosperitetniju budućnost u eurozoni.
Na skupu eurolidera Angela Merkel istaknula je da se protivi tiskanju euroobveznica i dodala:
mi želimo da Grčka ostane u eurozoni, ali insistiramo da se drži obaveza na koje je pristala, kako bi memorandum o razumevanju bio ispunjen. Ponudili smo da učinimo sve što je moguće da bi strukturni fondovi pomogli Grčkoj da ponovo obezbedi privredni rast, kao pozitivna poruka, ali Grčka mora da ispuni svoje obaveze.
Sirijska vojska i snage sigurnosti stoje iza većine slučajeva kršenja ljudskih prava u toj zemlji, navodi se u najnovijem izvještaju Vijeća za ljudska prava UN-a, no dodaje se da ljudska prava krše i snage opozicije. Egipćani danas nastavljaju započeto glasanje na izborima za novog predsjednika države, prvi put otkako je Husni Mubarak svrgnut sa vlasti. Policija u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje se održava druga polufinalna večer za ovogodišnju pjesmu Eurovizije rastjerala je prosvjednike koji su pred sjedištem državne televizije tražili veće medijske slobode. Dvoje istaknutih opozicionara prethodno je uhapšeno kako bi se spriječilo da sudjeluju u protestima. Prema Human Rights Watchu najmanje 5 novinara i dvojica blogera nalaze se u azerbejdžanskim zatvorima. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Prvi službeni predsjednički posjet Nikolića Briselu 12. juna, u subotu 26. maja u posjetu je Moskvi. Iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu deportirano sumnjičeni za ratni zločin u Srebrenici. Suđenje Mladiću nastavlja se 25. juna. Čelnici Europske unije ponovili da su za ostanak Grčke u eurozoni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu ćete sa najvažnijim vijestima čuti i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Politička realnost u Bosni i Hercegovini koje svjedočimo i ovih dana svela se na dogovore ili njihovo kršenje od strane 6 stranačkih lidera. Parlament u Bosni i Hercegovini postao je tek izvršilac odluka šefova stranaka koje se čak i ne poštuju. Budžet zemlje postao je pitanje na kome se prelamaju ukupni politički odnosi, padaju koalicija prema najavama i vijeće ministara. Za sve to vrijeme zemlja je na privremenom finansiranju, a nezadovoljstvo se gomila. Tema Dženane Halimović.
Priča o tome da li će državni budžet biti usvojen ili ne, ko će glasati za, ko protiv, najočitije je pokazala apsurdnost političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Umjesto da o jednoj od najvažnijih stavki za funkcionisanje države brinu institucije i ljudi plaćeni za to, budžet su dogovarali i mjesecima krojili i prekrajali ljudi koje u Bosni i Hercegovini zovu političkim liderima. Njih šestorica, od kojih su neki i u navodnim koalicijama, pa je bilo logično i da se dogovore. Ali kako politika u Bosni i Hercegovini i logika nemaju mnogo zajedničkog, dogovori koji su pravili najčešće se nisu poštovali. Kako to u praksi izgleda, najbolje svjedoči današnja sjednica državnog parlamenta. Iako se sa nestrpljenjem iščekivala rasprava o budžetu, prvo je zapelo oko izmjena zakona koji treba da riješi prava prijevremeno penzionisanih vojnika, oko kog je postignut dogovor. Po ko zna koji put, od poštivanja potpisanog među liderima čini se ništa. Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović.
Tekst od riječi do riječi kako ga imamo danas na stolu je potpisan. Čak šta više, dvije korekcije koje su urađene u odnosu na prethodni tekst koji je u parlamentarnu proceduru uputio uvaženi predsjedavajući Živković, su inicirane od gospodina Tihić i uvažene.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić.
I bez obzira koliko i nama trebaju uvijek glasovi, nećemo da kupimo glasove na tome. Rušite zemlju, dragi kolege iz Stranke demokratske akcije.
Zastupnik Stranke demokratske akcije Šemsudin Mehmedović.
Ono što nam predsjednik potpiše, naravno imamo pravo i da kritikujemo. To očigledno u drugim političkim strankama nema niko pravo.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ovo urušava kompletan princip dogovaranja budućeg rada i parlamentarne većine i vijeća ministara.
Državni parlament tako je postao tek puki izvršilac odluka šefova stranaka, što priznaju i sami zastupnici. Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije.
Dozvolite da od parlamenta napravimo parlament, a ne tijelo koje će provoditi samo političku volju 6 političkih lidera ili bilo koje većine koja je u pitanju.
14 mjeseci je država funkcionisala bez vlade jer se šestorka nije mogla dogovoriti oko sastava vijeća ministara i tek što je uspostavljena funkcionalna vlast koja je radila svega 5 mjeseci, najavljuje se njen raspad. Blokada je na svakom polju. Ovo je samo pokazatelj kako nema političke odgovornosti, kaže analitičar Slavo Kukić.
Ako imate elementarnu stvar da se oni ne mogu dogovoriti oko budžeta, temeljne pretpostavke na kojoj funkcionira država, kako će se dogovoriti oko svega ostalog i kako prosječan građanin s njima može uopće projicirati sutra, preksutra, vrijeme u kojem će oni pokrenuti zamajac društvenog razvoja. To je naprosto nemoguće.
Taoci uslovljavanja su svi građani Bosne i Hercegovine. U pitanje se dovode izbori, bivši vojnici protestiraju. Zbog loših dogovora prijeti blokada penzionih fondova, što znači da nema novaca za isplate penzija, a država je i dalje na privremenom finansiranju. Politički analitičar Centra civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Ovo je
samo dokaz da Bosna i Hercegovina, nažalost, već duži niz godina živi u stanju partitokratije, ne demokratije, ne vladavine prava, ne ustava, koje je gotovo kompletna moć odlučivanja o životima ljudi u rukama nekolicine političkih lidera i ovisno o njihovoj trenutnoj volji, trenutnom raspoloženju, donose se ili se obaraju neke odluke od izuzetnog državnog, nacionalnog ili društvenog interesa.
Loše političke odluke donesene ranije dolaze na naplatu, i to upravo na primjeru zakona o penzionisanju vojnika. Bivši ministar financija Bosne i Hercegovine, danas zastupnik u državnom parlamentu Dragan Vrankić, jasno je potvrdio ovu tezu.
Politika se dogovorila, pa i tada kad je ministarstvo financija imalo negativno mišljenje da ide ovaj zakon.
Slavo Kukić.
Problem jeste što 6 ljudi koji se dogovaraju nemaju minimum zajedničkih točki doticaja, nemaju elementarnih pretpostavki da postignu konsenzus o najelementarnijim pitanjima.
I sam budžet Bosne i Hercegovine plod je navodnog dogovora lidera. U biti radi se o uslovljavanjima po principu ja tebi, ti meni. Ako nema dodatnih 47 miliona konvertibilnih maraka, stranka demokratske akcije ga ne prihvata. Savez nezavisnih socijaldemokrata ga je uslovio donošenjem zakona o penzionisanim vojnicima, odnosno brisanju njihovih prava, što opet stvara pravni presedan i nesigurnost sa dalekosežnim posljedicama. Politička trgovina šestorke urušava sve, pa i demokratski način odlučivanja, zaključuje Arapović.
Ja dokle god 60 ljudi u državnom parlamentu, 120 ljudi u federalnom parlamentu ili 120 ljudi u parlamentu Republike Srpske nema nikakvu moć odlučivanja osim da se pravi privid demokratije, dotle će biti trgovina između 6 političkih lidera. Dakle, ili ćemo vratiti moć odlučivanja institucije ili ćemo se pomiriti s time da smo predpolitičko društvo, banana republika u kojoj odlučuje 6 poglavica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovio je i prije i poslije izbora da neće skretati Srbiju sa evropskog puta. 12. juna, kako je obećao danas Miroslavu Lajčaku, prvo će kao predsjednik posjetiti Brisel. S obzirom na njegovu radikalsku i antievropsku, kao i prorusku političku prošlost, istražujemo vjeruju li domaći i strani posmatrači da će Nikolić svojim konkretnim potezima kao predsjednik države biti na tom kursu. Branka Mihajlović.
Naši sagovornici su u proceni kako će se na spoljno-političkom planu ponašati novi predsjednik obazrivi. Veruju da su obazrivi i međunarodni zvaničnici. Iako niko nije zaboravio ranija politička uverenja Tomislava Nikolića, niko nije ni izrazio onu vrstu sumnje koju su pokušali da posaju Tadićevi demokrati u čuvenom predizbornom spotu u kome su sučelili ta dva Nikolićeva stava. Nisam siguran da su sva predizborna obećanja i promjena kursa napredne stranke uverljivi do kraja. Ništa me ne uverava da ćemo dobiti bolje od onog što smo imali, kaže bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
Ono što mislim da će se vjerovatno vremenom dogoditi, sve zavisi od toga kako će izgledati vlada, ali u svakom slučaju predsjednik možda neće imati onoliko naglašenu ulogu u međunarodnim odnosima kako je imao dosadašnji. To je, mislim, jedna od mogućnosti. Drugo, ne vjerujem da će predsjednik novi ići za tim da koči direktno evropski put. Međutim, niz naših unutrašnjopolitičkih elemenata će možda sama po sebi dovesti do toga. Tako da tu se plašim ograničenja koje opovednik na predsjedničkim izborima ima.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić očekuje da će biti usporen evropski put Srbije, iako ne sumnja da će Tomislav Nikolić biti proevropski orijentisani predsjednik.
Mislim da ono toga neće odstupati, jer bi to bilo političko samoubistvo za njega. Suviše bi otvorio jedan front na kome nema šanse da pobedi, možda moglo bi samo da izgubi. Ali ono što će se događati, mislim da je usporen proces eurointegracija. Upravo zbog toga što će Brisel testirati Nikolića u jednom periodu koji će trajati recimo najmanje godinu dana. E to je ono negdje što je kontinuitet koji je imao Tadić, se na određeni način ta dinamika se usporava i ukoliko posle tih godinu i po dana Nikolić položi test, onda će doći do ubrzavanja.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, kaže također da treba sačekati.
Moje mišljenje je da ni Tome Nikolić ne zna kolika je mera njegovog evropejstva. On se još tim nije praktično suočio. Ostvario je zbilja neke kontakte koji su ranije bili nezamislivi, ali dubina njegovog evropejstva je pitanje dana ne za Europu, nego za Srbiju, a možda i za region. Tako da ćemo to tek izmeriti. Imaće vrlo brzo konkretne povode i prilike da to pokaže. Inaugurisat ćemo ga ovog dana, položit će zakletvu, počet će međunarodni kontakti, vidjet ćemo kako će se ponašati prilikom formiranja vlade, vidjet ćemo te ritualne zvuke koje će početi da pušta ka regionu, posebno ka Bosni i Hrvatskoj i Crnoj Gori, naravno. To će biti mera. Onda ćemo izmeriti. Ali mislim, nije pristojno u ovom trenutku tomu prozivati za neevropejstvo. Da će on nama prilike da ako se tako bude ponašao da ga kritikujemo, neki da ga pravdaju i što god već da bude.
Čak i ako Nikolić bude manje evropejac nego što je obećavao, teško da će moći da skrene Srbiju sa evropskog puta, s obzirom na male ingerencije predsjednika države u određivanju spoljne politike. To je po ustavu, makako to izgledalo u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, u nadležnosti vlade i parlamenta. Zato naš sagovornik iz Londona, ugledni britanski publicista i poznavalac balkanskih prilika Tim Juda, procenjuje da Nikolić neće ništa bitno promeniti, a razlog je što Zapad ipak možda malo strepi, ovako objašnjava.
To što Zapad možda ima dozu strepnje pred Nikolićem, nije potrebno ni objašnjavati. On je nepoznata veličina, a uz to dolazi iz ekstremno nacionalističkog backgrounda. Međutim, on nema manevarski prostor da bilo šta suštinski izmeni, zato što neće formirati vladu, nego će biti nešto poput srpske kraljice, koja nema važna ovlašćenja. Dakle, on neće biti važan politički akter na političkoj sceni. Dakle, sa Nikolićem kao predsjednikom i Tadićem kao premijerom, pri čemu SNS nije u vladi, ništa se ne može promijeniti. Nikolić bi jedino mogao nešto promijeniti ako bi njegov SNS ušao u koaliciju sa SPS-om i DSS-om, ali to je najmanje vjerovatan scenario. Sve u svemu, rekao bih da se oko toga stvara previše histerije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim najnovijih pozitivnih ocjena Evropske komisije o napretku Crne Gore pred otvaranje pregovora sa Evropskom unijom u junu, kao mantra ponovo se povlači zaključak da izostaje značajnija borba države protiv korupcije na visokom nivou. Koliko su u Crnoj Gori svjesni da se sa briselske adrese iz izvještaja u izvještaj ponavlja ista stvar, istraživao je Predrag Tomović.
Ni nakon jučerašnje videokonferencije na kojoj iz briselske fotelje generalni direktor direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji Stefano Sanino pohvalio Crnu Goru za učinjeno od 1. septembra prošle godine do danas, nijesu izostale ocjene da vlast u Podgorici ima još dosta posla, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije. Ne utičemo na to koliko će ljudi završiti u zatvoru. Nas zanima koliko će biti istraga, pravosnažnih presuda i osuđenih za korupciju na visokom nivou. Crna Gora je procesuirala mnogo slučajeva relativno male korupcije, a mnogo manje one na visokom nivou. Da, nakon ovih riječi Stefana Sanina, čini se da u vladinim krugovima još jašu na krilima onoga što je u izvještaju Evropske komisije izrečeno u pozitivnom svijetlu o radu kabineta premijera Lukšića u evropskim integracijama. Da li su svjesni da im se, međutim, u svakom dosadašnjem izvještaju, pa i u najnovijem, spočitava ista stvar, nedovoljna borba protiv visoke korupcije? U vladi ne kriju da u toj oblasti još nije dostignut traženi nivo. Ministar pravde Duško Marković nekoliko dana prije objavljivanja izvještaja Evropske komisije o tome je poslanicima govorio u Skupštini Crne Gore.
Ja vam sada kažem da mi imamo problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da se tom izazovu suprotstavljamo sistematično, planski. Imamo slabije rezultate u oblasti korupcije, ali to nije samo naš problem. To je problem svih u regionu, to je problem i Evropa. I u ostalom, ovo što ja pričam ne mora biti relevantno. Relevantno će biti ono što će reći Evropska komisija.
I kao što je rekao ministar Marković, Evropska komisija je u najnovijem izvještaju konstatovala da Podgorica mora da radi više i bolje u borbi protiv visoke korupcije. Oni koji istražuju korupciju na visokom nivou u Crnoj Gori, kao jedini slučaj koji obuhvata relativno visoko pozicionirane službenike, navode aferu Zavala, dok su ostali uglavnom primjeri male korupcije gdje su državni organi zbog mita procesuirali policajce, lugare i šumare, pojedine ljekare. I pored prijava iz NVO sektora, niti jedan visoki državni funkcioner do sada nije procesuiran za korupciju. Da li su državni organi svjesni da takvo stanje i tekako primjećuju u Briselu? Pitali smo predsjednika Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića.
Ja mislim da su određene institucije i određeni državni organi svjesni te činjenice, da neki od njih i preduzimaju mjere ka rješavanju toga problema, odnosno bilo institucionalne, bilo direktne aktivnosti, bilo zakonski okviri, ali ono što još zabrinjava da nema određene sistemske predanosti, da tako kažem, privrženosti takvom jednom prevashodno političkom institucionalnom cilju, zato što bez snažnih institucija neće biti prave borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala svakako.
Crnogorske institucije prošle godine ostvarile su loše rezultate u borbi protiv korupcije i nije su se mogle pohvaliti sudskim presudama iz te oblasti, potvrdila je nedavno i vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Državnim institucijama lani su podnesene 223 prijave za korupciju, a donijete su 3 pravosnažne presude. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori nije veliki optimista da će se nešto spektakularno događati u obračunu sa visokom korupcijom ni nakon što Crna Gora otvori pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, što se očekuje u junu.
Ne treba očekivati neke spektakularne promjene u nekoliko narednih mjeseci ili čak možda i duži period od toga. Kažem, ne treba uopšte očekivati takve spektakularne promjene, zato što se takve spektakularne promjene nisu dešavale ni na početku pregovora ni u drugim zemljama centralistočne Europe ili zapadnog Balkana i treba će puno godina da se određene sistemske slabosti prevashodno u oblasti pravosuđa dovedu u red.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Predrag Tomović.
Vrijeme je i da vas podsjetimo da u našem programu također možete čuti kako Srbi na sjeveru Kosova gledaju na otvaranje administrativne kancelarije Prištine u Mitrovici.
Mislim da to Srbima ne treba. Ako imamo tu opštinu, onda nemamo državu Srbiju.
Amnesty International u godišnjem izvještaju upozorava na spori napredak u procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj, a pogotovo na to da brojni zločini protiv pripadnika srpske manjine još nijesu procesuirani. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže:
nema još ni jedne pravomoćne presude za niti jedan ratni zločin koji se dogodio u Oluji. To je sve utjecalo na ocjenu.
Možete čuti da je i povodom 120. godišnjice rođenja Josipa Broza Tita sinoć u Sarajevo stigla štafeta mladosti.
Danas kad postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ,
Pionirsku zakletvu ispred biste Josipa Broza Tita u Sarajevu izgovorio je 13-godišnji Irfan Durmić. Njemu je predata i štafeta mladosti.
To je meni jedna velika čast da držim štafetu bratstva i jedinstva. Ja mislim da je to stvarno nešto predivno i nadam se da će ta tradica vratiti.
O Titu Irfan je učio od majke i djeda. Kaže kako ga ljute njegovi vršnjaci koji o Josipu Brozu ne znaju ništa. Sve najavljeno možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa ili pročitati na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je i za još jedno podsjećanje na važnije vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Prvi službenik predsjednički posjet Nikolića Briselu 12. juna, u subotu 26. maja sastaje se u Moskvi s Vladimirom Putinom. Lider Srpske napredne stranke podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke. Evropska unija očekuje brzo formiranje srpske vlade, rekao Lajčak. Iz Sjedinjenih Američkih Država u BiH deportirano sumnjičeni za ratni zločin u Srebrenici. Suđenje Mladiću nastavlja se 25. juna. Bosna i Hercegovina i dalje etnički etnički podijeljena zemlja ocijenjena u izvještaju State Departmenta o ljudskim pravima. Srbija upozorena zbog korupcije i odnosa prema manjinama. Čelnici Europske unije ponovili da su za ostanak Grčke u eurozoni.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz mirjenu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.